Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıdakı bəzi binaların sakinlərinə deyiblər ki, evləri söküləcək.
Tələbim deyil, sadəcə sualım var. Kim mənə kompensasiya ödəyəcək? Bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək qiymətlə.
Prezidentin tikintiyə nəzarəti gücləndirmə fərmanı nəyi dəyişəcək? Məmməd kişi bundan sonra arxayın ev ala biləcəkmi? Dünyada ən nüfuzlu qadınlar kimlərdir?
Müsəlman dünyasında vəziyyət əməlli başlı dəyişib. Qadına maşın sürməyə, səs verməyə, hökumətdə vəzifə tutmağa icazə verilməyən Səudiyyə Ərəbistanında investisiya bankını qadın idarə edir.
Və hansı meyvələr xərçəng xəstəliyinin düşmənidir? Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Rövşən. Murtuza Muxtarov 185 ünvanında çökən binanın tikintisinə rəhbərlik eləmiş 4 nəfər haqda 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunlar Mütəfəkkir şirkətinin icraçı direktoru, mühəndisi və 2 iş icraçısıdır. Bakı şəhər prokuroru Əziz Seyidov deyib ki, hazırda prokurorluq hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Günahkarların sayının artıb artmayacağı isə ekspertizanın nəticəsindən asılı olacaq. Uçmuş binanın qonşuluğundakı binaların sakinləri evlərinin uçurulacağından narahatdılar. Onlar Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, dünən onların yaşadıkları mənzillərə baxış keçirilib və bildiriblər ki, binaları söküləcək. Sakinlər isə buna etiraz eləyərək deyirlər ki, nə zəmlərdə, nə də mərtəbələrdə çatlar yoxdur və qəza vəziyyəti yaranmayıb. Bugün həm də uçmuş binada ev alanlar etiraz eləyiblər, prezidentə müraciət eləməyə qərar veriblər. Azadlıq Radiosu müxbiri Aygün Muradxanlı hadisə yerində olub və son xəbərləri o çatdıracaq.
Binanın 80% mənzilləri artıq satılmışdır. İndi sakinlərdən çoxu buradadır. Sakinlərdən deyilir ki, həmin binada mənzil almış şəxslər. Onlar bildirirlər ki, əllərində yalnız ilkin müqavilə şərtləri var. İlkin müqavilə şərtlərində onlara kupça verilməsi haqqında heç bir informasiya olmasa da, deməli, hüquqla tənzimlənən Azərbaycan qanunvericiliyi qaydasında onların əlində bütün sənədlər var. Bugün onlar hamısı Yasamal rayon prokurorluğuna çağırıblar və onlardan həmin sənədlərin surətləri götürülür və həmin binada nə qədər adamın ev aldığı hökumət tərəfindən dəqiqləşdirilir. İndi adamlar prezidentə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Həmin məbləğin geri alınmasını istəyəcəklər. Amma bu həmin məbləği yox, əlavə kompensasiya tələb edən burada insanlar da var. Onlar düşünürlər ki, bir neçə ildir həmin şirkətlə müqavilə bağlayıblar və bazar qiymətlərinə görə artıq onların ödədiyi məbləğə bu ərazidə həmin kvadrat metrdə ev almaq mümkün olmayacaq. Burada bir narazı qrup da var. Həmin qrup o narazı səbəbədir ki, indi bu yaxınlarda mən hökumət komissiyası açıqlama verib və deyilir ki, yaxınlıqdakı iki bina da zərər çəkmiş, iki bina da söküləcək və onların sakinləri yerləşdiriləcək. Həmin sakinlər də etiraz edirlər, onlar deyirlər ki, yalnız binanın ön hissəsində bir neçə xırda çatlar əmələ gəlib, onlar da mala yəni çatlarıdır. Çatlar dərin deyil və dünənləri hökumət komissiyası binanın zirzəmisindən 11-ci, 12-ci mərtəbələrə kimi baxış keçirdir və orada heç bir ciddi problem aşkarlanmayıb. Ona görə onlar da həmin ərazidən köçürülmələrinə etiraz edirlər.
Aygün Muradxanlı. Bakıda bir neçə yüz bina ekspertizadan keçməyib, 70-ə qədər bina isə dövlət istifadəsinə qəbul edilmədən təhvil verilib. Bunu bugün Başnazirin müavini Yasamal rayonunda uçmuş bina ilə bağlı yaradılmış dövlət komissiyasının sədri Abid Şərifov jurnalistlərə deyib. Onun sözlərinə görə Bakıda tikintilərin 90%-ində işçilər müqaviləsiz çalışır. Cənab Şərifov deyib ki, tikintilərdə əsasən heç bir təcrübəsi olmayan adamlar fəhlə kimi işlədilir. Başnazirin müavini bildirib ki, dövlət komissiyasının iclasında axtarış tədbirlərinin sürətləndirilməsi qərarı alınıb. Bunun üçün əraziyə birazdan ağır yük qaldırıcı texnika gətiriləcək. Abid Şərifov uçmuş binanın qeyri-qanuni inşa edilməsinə inanmadığını da söyləyib. Bakıdakı Bağırov körpüsünün yaxınlığında zavodun həyətində güclü partlayış baş verib. Aynı Spresin məlumatına görə hadisə Nərimanov rayonu Xalqlar Dostluğu bir ünvanda baş verib. Partladılan tikili Ulduz Elm İstehsalat Birliyinin binası olub. İş icraçısı Nail Nuruşovun sözlərinə görə bina Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu ilin avqustuna qədər sökülməli olsa da, tikintidə istifadə olunan betonun davamlığı işin vaxtında yekunlaşmasına mane olub. Heç kəs zərər çəkməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kosova ilə Serbiya ərazi bölgüsündə razılaşsalar, onda Rusiya da bu qərarı dəstəkləyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Moskvada verdiyi mətbuat konfransında deyib. Lavrov deyib ki, danışıqlar aparan üçlüyün məqsədi konkret həll yolu üçün təzyiq göstərmək deyil.
Sudbu Kosova должны решать
Kosovanın gələcək statusu Priştina və Belqrad tərəfindən müəyyən olunmalıdır. Hazırda Rusiya, Amerika və Avropa Birliyi üçlüyünün apardığı danışıqların əsas məqsədi tərəflər arasında razılıq əldə edilməsinə yönəlib. Biz bu tərəflərin razılaşdığı istənilən qərarı dəstəkləyəcəyik. Rusiya və Serbiya BMT-nin Kosova müstəqillik verən planına etiraz eləyib, Kosova müstəqillik istəsə də Serb rəsmiləri deyib ki, ona ancaq geniş statuslu muxtariyyət verə bilər. İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi deyib ki, müqəddəs Ramazan ayı ərzində 50 məhbus azadlığa buraxılacaq. Məhbusların Amerikanın İraqdakı məhbusxanalarından ay ərzində hər gün azad olunması gözlənilir. Amerikan komandanlığı da sentyabrın 13-dən Ramazanın gəlişi ilə məhbusları buraxacağını təsdiqləyib. Sünni Ərəb blokundan olan Haşimi son vaxtlar Amerikanın İraqdakı bir neçə həbsxanasına baş çəkib. Məlumata görə bu həbsxanalarda ümumilikdə 20 min məhbus saxlanılır. Bugün Şahzadə Diana'nın ölümünün 10-cu ili anılıb. Londonda Buckingham Sarayının yaxınlığında keçirilən anma mərasimində Kraliça 2-ci Yelizaveta, Diana'nın oğulları Şahzadə William və Harry bir də keçmiş həyat yoldaşı Charles da qatılıb. Şahzadə Harry deyib ki, Diana dünyanın ən yaxşı anası, xeyirxah və ağıllı qadın olub. O hər zaman xalq tərəfindən gözəl ictimai işlərinə görə xatırlanacaq. Amma bütün bu media parıltısının altında o öz sevimli uşaqları üçün sadəcə dünyanın ən gözəl anası idi. Diana 10 il əvvəl Parisdə maşın qəzasında həlak olub, onun ölümü bütün dünyada ona rəğbəti artırıb. Və sonda Almaniya kansleri Angela Merkel artıq 2-ci ildir ki, dünyanın ən nüfuzlu qadını hesab olunur. Reytingi hər il Forbes jurnalı tərtib edir. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice isə 2-ci yerdən 4-cü yerə elib. Bu il Merkeldən sonra 2-ci və 3-cü yerləri Çinin başnazirin müavini Wu Yi və Singapurun investisiya proqramlarının rəhbəri Ho Chin tutublar. Böyük Britaniyanın kraliçası 2-ci Yelizaveta 23-cü, ABŞ senatoru Hillary Clinton isə 25-ci yerdə olub. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə bizdən ayrılmayın. Kontekst verilişi davam edir.
Fəvqəladə Hallar Nazirliyi oldu hakimi mütləq. Bundan sonra kim Bakıda ev tikmək istəsə, gərək birinci bu nazirliyin xeyir duasını alsın. Prezident İlham Əliyev dünən fərman verib ki, tikinti sahəsinə dövlət nəzarəti gücləndirilməlidir. Nazirlik standartlara cavab verməyən tikintiləri dayandırmalıdır, artıq istifadəyə verilmiş binaları isə dövlət ekspertizasından keçirməlidir. Bu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə böyük səlahiyyət və etimad deməkdir. Amma bir iş də var ki, bu həftə Bakıda uçan çox mərtəbəli bina məsələsində hamı icazəsiz tikilmişdi deyib məsuliyyətdən qaça bildi. Amma əgər səhər olmadı elə, oldu belə yenə bir bina uçsa, onda ələ keçən elə Prezidentin səlahiyyət verdiyi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaxası ola bilər. Prezidentin yeni fərmanı o deməkdir ki, Məmməd kişi bundan sonra gözü yumulu, arxayın, hardan istəsə ev ala biləcək. Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Avqustun 30-da Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərman imzaladı. Sənəddə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tikinti fəaliyyətinin bütün mərhələlərində dövlət nəzarətini təmin etmək tapşırılır. Qeyd olunur ki, Nazirlik qüvvədə olan tikintinin norma və qaydalarına əməl olunmadan aparılan tikinti işlərinin bu çatışmazlıqlar tam aradan qaldırılana qədər mövcud qaydalara uyğun dayandırılmasını təmin etməlidir. Daha sonra fərmanda vurğulanır ki, Nazirlik inşası 2001-ci ildən sonra başlanmış və Nazirliyin ekspertizasından keçməmiş bütün ictimai və çoxmənzilli yaşayış binalarının qısa müddət ərzində müayinəsini və dövlət ekspertizasından keçirilməsini təmin etməlidir. Daha sonra fərmanda qeyd olunur ki, tikintisi başa çatmış, lakin Dövlət Qəbul Komissiyası tərəfindən istismara qəbul edilməmiş binaların müayinəsini təmin edib, müvafiq rəylər hazırlanmalıdır. Fərmanda həmsini vergilərlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinə də müvafiq tapşırıqlar verilir. Bakının Məhəmməd Naxçıvani küçəsində uçan 16 mərtəbəli binanın yaxınlığında və paytaxtın müxtəlif yerlərində söhbətləşdiyim adamlar hesab edirlər ki, bu fərmanda yazılanları müsbət qiymətləndirirlər. Amma hesab edirlər ki, əsas məsələ fərmanda qeyd olunanlara əməl edilməsidir.
Yəni ki, səlahiyyətli adamlar düzgün öz işlərini görsələr, işlə qaydasında gedər.
Yəni indi necə olunmur da, bax belə fərmanlar çox olub. Görmüsünüzmü, tam yerinə yetirilibmi?
Yetirilən yetirilir, yetirilməyəndə ki, qalır öz başına.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax
bu rüşvət həmişə var, olub olacaq. Bunun qabağını heç kim ala bilməz. Prezident öz fərmanını da verir, öz sözünü də deyir, yəni hamısı yiyir. Heç kim xalqın qeyrinə qalan yox. Kim öldü, kim qaldı, heç kim bezinə deyil.
Prezident fərman əməlimizin sonu kimi fərman əməli edilir. İndi konkret fərmanda ölüm var burada. Mütləq əməl olunacaq, mütləq.
Ama böyüklərimiz bilər.
Mənə gələ çoxu qansızdır. Elə pəncərədən baxıram yanımızdakı bina yapışıb bizim binaya.
Onun nəyə qanunu ola bilər?
Uçan binadan bir qədər kənarda söhbətləşdiyim Bakı şəhər sakini İbrahim Səmədov deyir ki, bu fərmana ən yaxşı halda bir neçə müddət əməl ediləcək. Onun sözlərinə görə İçəri şəhər Xəzərin 130 metrliyindəki tikinti işlərinin qadağan olunması ilə bağlı və daha neçə fərman indiyə qədər elə fərman olaraq qalıb. Həmin fərmanlarda qeyd olunanlara heç kim əməl etməyib. Bu baxımdan da o son fərmandan da müsbət bir nəticə gözləmir.
Prezidentin fərmanı gecikdiriləcək. Çünki özümüz şahidiyik ki, neçə dənə fərmanlar var ki, öz vaxtını keçirib, yəni ki, çoxdan icra olunmalı idi, amma hələ indiyə kimi icra olunmuyor. Bir də baxır, bu sərəncam məmurlara sərf eləyir, eləmir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, mən öz fikrimi deyirəm ki, bizdə qanunlar ümumiyyətlə ancaq pul qazanmaq məqsədi güdür. Heç bir vətəndaşlara bir xeyri olmur.
Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, bu fərman tapşırıqlar verilən səlahiyyətli şəxslər üçün sui-istifadə hallarına imkan yaradacaq. Mərkəz rəhbəri deyir ki, onsuz da fərmanda göstərilənlər indiyə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilirdi. Ötən il bir sıra yerlərdə tikinti işlərinin dayandırıldığını deyən Zöhrab İsmaila görə, amma az müddət keçəndən sonra bu satılan mənzillərin kvadrat metrinin daha da bağlaşması ilə nəticələndi. Amma yenə də keyfiyyətə ilə bir fikir verilmədi. Zöhrab İsmail deyir ki, indi Fövqəladə Hallar, o cümlədən fərmanda adı çəkilən nazirliklər, çox asanlıqla istənilən binada problemlərin olduğunu deyə biləcəklər. Bundan başqa Zöhrab İsmail deyir ki, indi daha çox rast gəlinən və təməli qoyulan anla mənzillərin pulunun ödənilməsi kimi hallar artıq bu hadisədən sonra qeyri-mümkün olacaq. Yəni sərəncamda qeyd olunduğu kimi tikilən bina dövlət komissiyasının yoxlamaları keçirilmədən satıla bilməyəcək. Ekspert hesab edir ki, tikinti sektorunun belə ciddi nəzarətə götürülməsi həm də arxasız sahibkarların sıradan çıxması ilə nəticələnəcək.
Xırda firmalar, belə deyək, arxasız sahibkarların problemləri yaranacaq və onlar məşğul ola bilməyəcəklər, xüsusən şəhərin mərkəzində.
Həm söhbətim deyir ki, indi az-çox bir qədər pulu olan və tikinti sektoruna meyllənən sahibkarlar bundan sonra tamamilə sıradan çıxarılacaq və tikinti sektoru bir neçə əldə cəmləşəcək.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə yeni binalara etibar eləyirsinizmi? Bu sualına dinləyicilərimizə müraciət eləmişik. Qorxaq ləqəbli dinləyici Bakıdan yazır ki, etibar eləyib eləməməyimdən asılı olmayaraq ortalıqda acı həqiqət var və bundan danışsa daha yaxşı olar. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən də tikinti sektorunda korrupsiya faktları var və sahibkarlar yəqin ki, korrupsionerlərə payladıqları pulları, binaları ucuz və keyfiyyətsiz materiallarla inşa eləməklə kompensasiya eləyirlər. Buna görə də möhtərəm prezident ölkənin korrupsionerləri qarşısında tam süqut eləməmək üçün təxirəsalınmaz işlər görməlidir. Bina dağıldı, insanlar qırıldı və tikilməkdə olan minlərlə binada yoxlamalara başlandı. Bütün bunlar maksimum 2 aydan sonra yaddan çıxacaq və yenə də köhnə dəyərman öz üsulu ilə işləyəcək. Bunu Bakıdan Qorxaq ləqəbli dinləyicimiz yazır. Sənan Əşrəfov Sumqayıtdan yazır ki, mən həyət evlərinə üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar istehsal edə bilmir, o ki qaldı bina ola. Elnur Bakıdan yazır ki, mən inşaatçıyam. Sadəcə tikintidə deyil, bütün növ istehsalatlarda keyfiyyətin əsas elementi keyfiyyətə nəzarət sistemidir. Əgər bu yoxdursa, keyfiyyətdən də danışmağa dəyməz. Bəzi özünə hörmət eləyən və gələcək prestijini qorumaq istəyən tikinti firmaları bu məqamı nəzərə alırlar, amma əksər firmalar hansı ki ancaq bugünü fikirləşir, onların vecinə deyil bu məsələ. Səmra Bakıdan yazır ki, məncə insanların yeni binalara nə dərəcədə etibar eləməsinə bu acı lətifə tam aydınlıq gətirir. Bakıda çökən bina ilə bağlı məhkəmə gedir və hakim birinci evdən soruşur ki, ay ev, niyə çökdün? Bəs bu qədər adam öldü axı. Məndə günah yoxdur, günah daşdadır, ev deyir. Daş deyir, məndə günah yoxdur, günah armaturdadır. Armatur deyir, məndə günah yoxdur, günahkar qumdur. Qum deyir, yox, günah çınqıldadır. Çınqıl da deyir ki, günah məndə deyil, günah sementdədir. Sement bərk əsəbləşir və ayağa durub deyir, mən orada olmamışam, xahiş eləyirəm, məni bura qatmayın. Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, nəinki Bakıda tikilən yeni göydələnlərə, mənim ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinə bir zərrə də olsun etibarım yoxdur. Bu hələ harasıdır, xalqımız bu uydurma hökumətinin ucbatından çox faciələr yaşayacaq. Hikmət Bakıdan yazır ki, etibar eləmirəm, çünki həmin tikintini aparanlar qanunlardan qorxmurlar. Və Natiq Bakıdan yazır ki, etibar eləmirəm, tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır, amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığını mətbuatda yazırlar. Bu mümkün deyil. Burada insan taleyindən söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış, adi vəziyyətdə bina uçub. Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsə salamlar. Mən şəxsən bütün binaları deyə bilmərəm, ancaq konkret ev aldığım bina çox olmasa da biraz güvənməli yerdə, ən azından ona görə ki, həmin binada binanın tikənin öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb. Bu Azadlıq Radiosu.az saytına bizim forma gələn mesajlar idi. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qadın əsri. Bir çoxları inanır ki, 21-ci əsrdə qadınların bütün bariyerləri aşıb cəmiyyətdə kişilər qədər nüfus sahibi olması reallığa çevriləcək. Indira Gandhi, Margaret Thatcher vaxt var idi ki, dünyada nüfuzlu qadınları barmaqla sayılan qədər idi. İndi qadınların prezident yaxud baş nazir seçilməsi daha az adamı təəccübləndirir. Forbes jurnalı dünyanın ən nüfuzlu qadınlarının siyasını tərtib eləyib. Jurnalın araşdırmasına görə müsəlman ölkələrində vəziyyət sürətlə dəyişir. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Müsəlman dünyasında vəziyyət əməlli başlı dəyişib. Qadına maşın sürməyə, səs verməyə, hökumətdə vəzifə tutmağa icazə verilməyən Səudiyyə Ərəbistanında investisiya bankını qadın idarə edir. Doktor Nahid Tahir. Və indi Nahid Tahir çox mühüm layihələr, məsələn Məkkiyə gedən terminalın genişləndirilməsi kimi layihələr üzərində işləyir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin də iqtisadiyyat naziri qadındır. Şeyxa Lübna Əlqasimi və Əlqasiminin də adı Forbes-un dünyanın 100 güclü qadının siyasına düşüb. Siyahıda təkcə yaxın şərqdən 10 qadının adı var. Türkiyədən yenə 2 qadın və yenə Sabancı Holdingin başçısı Gülər Sabancı, bir də Doğan Holdingin sədr müavini İmrə Barmanbek dünyanın ən güclü qadınlarındandır. Ümumiyyətlə, dünyanın nüfuzlu qadınlarının siyasına baxanda çox məşhur şirkətləri, institutları məhz qadınların idarə elədiyi məlum olur. Məsələn, PepsiCo-nun prezidenti Dawn Hudson-dır. Procter & Gamble-ın qlobal biznes şöbələri prezidenti Susan Arnold, Johnson & Johnson-ın sədr müavini Kristin Pundu, Harvard Universitetinin də prezidenti qadındır, Drew Gilpin Faust, New York Times şirkətinin prezidenti, icraçı direktoru Janet Robinson, Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Margaret Chan da dünyanın nüfuzlu qadınları siyasındadır. Bəs dünyanın ən nüfuzlu qadını kimdir? Almaniya kansleri Angela Merkel. Merkel keçən ildə Forbes-un siyasında birinci idi. Jurnal yazır ki, Merkel iki əhəmiyyətli tədbirdə dünyaya soyuqqanlı lider təsiri bağışladı. 8-ci sammitində liderlərin karbon qazlarının azaldılması ilə bağlı razılığına nail oldu, sonra da Avropa liderlərini Avropa konstitusiyasını dəyişməyə vadar elədi. Dünyanın 100 güclü qadını siyasında ikinci yerdə, bu dəfə Condoleezza Rice deyil, Çinin baş nazirinin müavini Wu Yidir. Forbes qeyd edir ki, Yi iqtisadiyyatının gücünə görə dünyada üçüncü böyük ölkə olan Çinin idarəçilərindəndir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə keçən il ikinci idi. Bu il dördüncü yerdədir. Ümumiyyətlə, Forbes-un siyasında 100 güclü qadından 50-si Amerikalıdır. Tanınan kişilərdən də bir neçəsinin xanımının adı nüfuzlu qadınların siyasındadır. Dünyanın ən varlı adamı Bill Gates'in xanımı, Bill & Melinda Gates fondunun direktoru Melinda Gates, Amerika prezidentinin xanımı Laura Bush, Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton dünyanın ən nüfuzlu qadınlarındandır. Və indi prezidentliyə namizəd olan Hillary Clinton qalib gəlsə, o Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qadın prezident olar. Hindistanın prezidenti də tarixdə ilk dəfə olaraq indi qadındır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Dünyanın ən nüfuzlu qadınları siyasına Azərbaycandan heç kəs düşməyib. Bəlkə Azərbaycanda doğrudan da heç cəmiyyətdə sözün əsl mənasında söz sahibi olan, cəmiyyətin böyük hissəsinin rəğbətini qazanan qadınlar yoxdur. Bəlkə varsa sadəcə bu mövzu populyar deyil. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı bunu Bakı sakinlərinin özlərindən soruşub, bir də ekspertlərin rəyini öyrənib.
Azərbaycanda nüfuzlu qadın və ya qadınlar kimlərdir? Bu suala Bakıda söhbətləşdiyim adi vətəndaşların cavabı iki cür oldu. Onların nüfuzlu xanım kimi təqdim etdiyi qadın ya müğənnidir, ya da Onu qısaca belə təqdim edirlər. Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyeva.
Məncə Mehriban xanım, bütün mətbuat, televiziya, Azərbaycan xanımların içində Mehriban xanımı irəli çəkib, aktiv iştirak edib ictimai həyatda.
Dediniz ki, televiziya mətbuat onu bu cür təbliğ edir. Bəs siz özünüz kənarda nə görürsünüz? Bunun fəaliyyətini izləyirsiniz mi?
Kənardan elə mən mətbuatdan və televiziyadan görürəm.
Başqa xanımlar yoxdur mu?
Var, ancaq onlar biraz geridə qalır da ondan. O birincidir.
Azərbaycanda ən məşhur xanım, ən nüfuzlu xanım kimdir sizcə?
Aygün Kəzimova. Tanınmış müğənnidir.
Mehriban Əliyeva. Heydər Əliyev fondunu yaratmağında, o fondun imkansız adamlara əl tutmağında, bizim Azərbaycan muğamının yenidən dirsəldilməsində. Bizim mətbuatdan, danışıqdan eşitmişik.
Ən tanınmış qadın Aygün Kəzimova.
Tanımıram. Bizim parlamentdə nüfuzlu xanımımız olsa, xalqımızın dərdini qaldırar orada, problemlərini qaldırar.
Mehriban Əliyeva, ondan nüfuzlusu var ki, bu xalifətdə o məlum işdir. Lala xanım, Şövkətova.
İlham Əquliyev, mədənidir, geyimində, danışı qabiliyyətində.
Bu adı vətəndaşın düşündükləridir. Yerli ekspertlərə görə sorğunun nəticələri təəccüb doğurmur. Aşıq gördüyünü çağırdı. Kimi cəmaat da gün ərzində haqqında daha çox eşitdiyi, daha çox oxuduğu, efirdə daha çox izlədiyi, qısası təbliğatı daha çox aparılan xanımlardan danışa bilir. Mütəxəssislərə görə bu yerdə yerli televiziyaların xidməti böyükdür. Gün ərzində onlar daha çox şov proqramlara meyl eləyir və təxminən eyni adamlar haqqında az qala hər gün bir neçə dəfə söhbət açılır. Elə rəsmi verilişlərdə də mənzərə fərqlənmir. Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir.
Əhalinin əsasən aldığı məlumatlar ilk növbədə elektron kütləvi informasiya vasitələrindən gedir. Televiziya və radio kanalları isə ümumiyyətlə siyasətdən uzaqlaşdırılıb, şov proqramlar, özdə ucuz əyarlı şov proqramlar hazırlayaraq əhaliyə onu qəbul etdirməklə məşğul. Digər tərəfdən isə ki, rəsmi və yaxud yarım rəsmi telekanallarda hər hansı bir hadisə və yaxud hər hansı bir siyasi aksiya hökmən bir gətirilib Mehriban Əliyevan adı ilə bağlanılır. Bu da onun nəticəsidir, başqa bir şey deyil.
Yerli mütəxəssislərin qənaətincə ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi hakimiyyət kiminsə məşhurlaşmasından, reytinginin artmasından ehtiyat edir.
Bu cür adamlar bir qrup insanları öz arxası ilə apara bilər. Azərbaycanda isə elə bir kurs götürülürdü ki, bu cəmiyyətdə qadın, kişi fərqi yoxdur. Nüfuzu olan, sosial dayaqları olan, çəkisi olan, ictimai çəkisi olan insanlar minimum olsun və yaxud da ki, yaxşı olar ki, heç olmasın.
Ərəstin Oruçlu. Adım Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov isə sorğunun nəticələrini şərh etməkdən imtina elədi. Peşəkar kimi jurnalist sorğusunun nəticəsindən çox sosioloqların apardığı özdə anonim şəkildə aparılan sorğuları şərh etməyə üstünlük verir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Qadınlardan çox danışdıq, biraz da kişilərdən deyək. Dünyanın nüfuzlu şirkətlərindən biri, sorğu şirkətlərindən biri sorğu keçirib, məlum olub ki, Rusiyada kişilər qadınlardan az yaşayırlar, halbuki sağlamlıqlarından daha az şikayət edirlər. Amma sən demə, Rus və Azərbaycan kişilərinin oxşar cəhətləri də az deyilmiş. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Qalab Dünya Sorğusu bu günlərdə yeni araşdırma aparıb. Yalnız Rusiyanı əhatə edən araşdırmanın nəticələri göstərib ki, Rusiyalı kişilər qadınlarla müqayisədə öz sağlamlıqlarına daha çox fikir verirlər. Baxmayaraq ki, qadınlar kişilərdən daha uzun ömürlüdürlər. Əhali ilə bağlı məlumat bürosunun açıqlamasına görə, Rusiyada kişilər orta hesabla 59 il, qadınlar isə 72 il yaşayır. Amma nə qədər qəribə görünsə də, kişilər qadınlarla müqayisədə öz sağlamlıqlarından daha çox razıdırlar. Kişilərin 66% qadınların isə yalnız 52% səhhətlərindən şikayətlənmirlər. Bundan başqa kişilərin böyük əksəriyyəti həm də mənfi emosiyalardan, məsələn, kədər, depressiya və qəzəbdən uzaqdılar. Bəs görəsən, sağlamlıqlarından şikayətlənməyib daha az kədərlənən rusiyalı kişilərin az ömür sürməsinə səbəb nədir? Britaniyada nəşr olunan Lancet jurnalı 2006-cı ildə yazmışdı ki, hər il təxminən 500 min rusiyalının ölümünə səbəb spirtli içkilərdir. Məhz spirtli içkilər, xüsusən də araq, əksər rusiyalı kişinin ömrünü qısaldır. Azərbaycanda da Rusiyada olduğu kimi qadınlar kişilərdən daha çox yaşayırlar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə kişilər orta hesabla 69 il, qadınlar isə 75 il ömür sürür. Terapevt Rəşid Zeynalov deyir ki, spirtli içkilər Azərbaycanda da kişilərin ömrünü qısaldan səbəblərdən biridir. Amma başqa səbəblər də var.
Həm damar faktorları oluşur, siqaret çəkməkdir, bütün növ alkoqol içkiləridir,
ondan zərərli iş şəraitləridir. Bir yağlı çox istifadə edirlər, kişilər bizdə məsələn kabab daha çox istifadə edirlər. Yağlı, bu xalq yağlı yeməyə daha çox meyillidir. Məsələn, plovdur, kababdır, qoyun ətinin müəyyən növ bişirmələridir. Bunların hamısı gələcəkdə perteyanərlərinin əsasını qoyur, qan təzginin qalmasını, öz istəmə sistemində sklerotik dəyişiklər aparıb çıxarır, aşağı əsrələrdə endotest aparıb çıxarır, koronaroskleroz verir. Bunlar hamısı öz növbəsində yaşın getdikcə azalmasına səbəb olur.
Rəşid Zeynalovun sözlərinə görə kişilər həm də ağlaya, el sözü ilə desək, ürəklərini boşalda bilmir deyə daxili stres keçirirlər. Bu da onlarda müəyyən xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma bütün bunlara baxmayaraq Zeynalov deyir ki, Azərbaycanda da kişilər qadınlara nisbətən həkimə daha az müraciət edirlər. O ki, qaldı uzun ömürlüyə, həkim Zeynalovun sözlərinə görə indi ölkədə əvvəlki illərə nisbətən yaşı 90-ı keçmiş ağıllara az rast gəlinir. Bu da orta yaş həddinin azaldığını göstərir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə də Azərbaycanda əhalinin orta yaş həddi 31-dir. Yəni, əhali gənclər kateqoriyasına aiddir. Dünya Bankının postsovet ölkələrini əhatə edən hesabatında isə deyilir ki, 2020-ci ildə Azərbaycan əhalisinin 25%-ini yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər təşkil edəcək.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bu mahnını isə həm kişilərə, həm də qadınlara həsr eləyirik, kontekst verilişi davam edəcək. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda uçan binanın məsələsinə yenidən qayıdaq. Respublika prokurorluğu deyir ki, çökən bina icazəsiz tikilib. 5 il çəkib binanın tikilməsi. Ola bilərmi ki, bu 5 ildə kimsə gəlib mütəfəkkir şirkətinin nə işlə məşğul olması ilə maraqlanmasın? Bu şirkətin başqa binalarında yaşayanlar isə deyirlər ki, şirkət öz başına heç bir iş tutmurmuş. Ad da çəkirlər ki, hansı idarənin məmurları ayda bir dəfə gəlib tikintiyə baş çəkirlərmiş. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakının Yasamal rayonunda avqustun 28-də uçan binada mənzil alan vətəndaşlar hökumətdən bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya tələb edir. Artıq uçmuş binada mənzil alan Əlibala Məhərrəmzadə belə deyir.
Prezidentə müraciət hazırlayırıq hal-hazırda. İndi müraciət olunacaq prezidentə. Cavabdeki şəxs kimi biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini görürük. Çünki sırf mütəmadi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayda bir dəfə, iki dəfə burada olublar onların nümayəndələri və baxıblar buna və bizi də o arxayınlaşdırıb.
Səidə adlı bir xanım isə bildirir ki, 2005-ci ildə bu binada bir otaqlı mənzil almaq üçün mütəfəkkir şirkətinə 30 min dollar ödəyib. Fevral ayında şirkət mənzildə təmir işlərinin aparılmasına icazə verib. Bir otaqlı mənzilin təmiri isə Səidə Qurbanovaya 10 min dollara başa gəlib. Bazar qiymətləri bahalaşdığından O indi bu məbləğə nəinki şəhərin mərkəzində, heç şəhərin kənar qəsəbələrində də ev ala bilməyəcəyini deyir.
Sualım var ki, mənə kompensasiya deyəcək. Kompensasiya da deyəndə ki, yəni bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək.
12-ci mərtəbədə 125 kvadrat metrlik sahə üçün 4 il öncə 65 min dolar ödəyən Əlibala Məhərəmzadə də deyir ki, bir çox qonşuları kimi yaşadığı mənzili satıb bu binada ev alıb. Yaxın günlərdə təmir işlərinə başlayacaqmış. Əlibala Məhərəmzadə deyir ki, binanın keyfiyyətindən heç vaxt şübhələnməyiblər. Tikintinin uzun sürməsini isə şirkət rəhbəri Əli Muradov binanın keyfiyyəti ilə bağlayırmış.
Ayrı binalar bir də görürsən ki, 5 aya, 6 aya, 15 mərtəbə dikilir. Amma biz Əli Muradovdan soruşanda ki, niyə belə gec dikilir? O deyirdi ki, mən bütün standartlara riayət edirəm. Ona görə belə gec dikirəm mən. Ona görə də sizin bina, yəni deyirdi 10 bal, 11 bal zəlzələyə dözəcək.
Onların sözlərinə görə prezidentin iradəsi olmadan kompensasiya ödəniləcəyinə şübhə edirlər.
İnanmıram ki, siz də gedəsiniz ev almağa. Sizə göstərəcəklər sərəncam və siz soruşmalısınız ki, bu layihənin sərəncamıdır, yoxsa evin sərəncamıdır. Bir də ki, kirəşin 4 dənə bina durur, 94-cü ildən tikilir. Yəni, qanunsuzdur. Mən belə bir şey inanmıram.
Uçan binanın qonşuluğunda daha iki binanın da qəzalı duruma düşdüyü və onların da söküləcəyi haqda avqustun 31-də yayılan xəbərlər həmin binada yaşayan sakinləri də ayağa qaldırıb. Onlar binanın sökülməsinə heç bir səbəb olmadığını deyir.
Hamısı gəlib yoxlayıblar, otaqlarda bir çatdaq yox, binada bir çatdaq yox. Düşmüşük padvalı aşağıya, aşağıda da bir çatdaq yox, heç bir şey yox. Ondan əlavə də aparat gətiriblər, quraşdırıblar, sementin keyfiyyətini yoxlayıblar, o da göstərib 400 marka. Deyiblər ki, bu bina bir şey yoxdur, burada yaşamaq olar.
Ekspertlər isə düşünür ki, sakinlərə kompensasiya verilməsi qanunla mütəfəkkir şirkətin üzərinə düşür. Bugün Yasamal rayon prokurorluğunda da sakinlərə bildiriblər ki, Əli Muradovun əmlakını müsadə edib sakinlər arasında bölüşdürəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada hər 8 adamdan biri xərçəng xəstəliyindən ölür. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatıdır. Təkcə 2005-ci ildə dünyada xərçəng 7 milyondan çox adamın həyatına son qoyub. Xərçəngdən ölənlərin çoxu 70% kasıb və orta gəlirli ölkələrin payına düşür. Tibb elmi nə qədər inkişaf eləsə də şiş xəstəliyinin dərmanını tapmaq mümkün olmur. Hələ ki, təbabətin gücü ancaq ona çatır ki, insanlara məsləhət görsün ki, neynəmək olar ki, xərçəngə tutulmaq riski azalsın. Ülkər Akif qızı Amerika alimlərinin son tapıntısından danışacaq. Onların məsləhəti belədir ki, hansı meyvələr xərçəngin düşmənidir.
Qırmızı göy və tünd bənövşəyi rənglər təkcə cəlbediciliyi ilə yox, həm də xərçəng xəstəliyinə qarşı xassələrə malik olmaları ilə seçilir. Ohio Dövlət Universitetində aparılan tədqiqat göstərib ki, bu rənglərdə olan meyvə və tərəvəzlərdə xərçəngə qarşı xassələr var. Tədqiqatı aparan Monika Guiste və onun komandası aşkara çıxarıb ki, tünd rəngli bitkilər açıq rəngdə olanlardan daha effektlidir. Məsələn, bənövşəyə qarğıdalı, gilə meyvə və qara gilə turpdan 9 dəfə daha güclü təsirə malikdir. Bənövşəyə qarğıdalı ən tünd rəngli qarğıdalı növüdür. O qədər tünddür ki, hətta qara rəngə çalır. Bu cür qarğıdalı daha çox Cənubi Amerikada yetişir. Gilə meyvə və qara gilə isə yabanı şəkildə Şimali Amerikada yetişir. Gilə meyvənin şirəsi acı da dada bilər. Bundan daha çox cem və yüngül içkilər hazırlayırlar. Fransızlar isə qara gilədən dadlı likör hazırlayırlar. Guist təklif edir ki, yeyinti məhsulları istehsal edənlər qidaların rənglənməsində süni boyaların əvəzinə gilə meyvə və ya qara gilədən istifadə etsinlər. Çünki süni boyalar sağlamlıq üçün təhlükəli xassələrə malikdir. Guistinin fikrincə bu sahədə tədqiqatlara hələ də ehtiyac var. Bu cür araşdırmalar hazırda da aparılır. Məsələn, belə bir tədqiqatlardan biri bu ay aparılıb. Aşkar edilib ki, bənövşəyə rəngə çalan tünd göy rəngli üzüm döşdə olan xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Başqa bir məlumata görə isə gilə meyvə yumurtalıqlardakı xərçəng xəstəliyinə qarşı içilən dərmanların effektini artırır.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri iz proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Where do I begin to tell the story
of how great a love can be? Bu izdə maestrin yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. About the love she brings to me. 95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestra Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sakin 1912-ci yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilərdiniz Sovet?
Nəsə, o səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək, 12 doğru.
12-dir, bəli.
Qayıdaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə. Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub. Niyə birdən-birə, niyə ilk adı knyaz olub? Onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyov uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib knyaza bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətə girdi. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydun o Niyazi.
Niyazi qoydun. Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz adı. Knyaz
bəli. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olurdu.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
necə oldu ki, Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olmuşdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü balaca Niyazi, belə deyək?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz, o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Əbdəliyevan, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqiçilər, digər Əbdəliyevan və Akverdiyev və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin 16-cı
ildə 1910. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə, həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb yatırdıqları paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası...
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Sevirmiş. Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş.
Yəni
həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasını onun səhhətinə pis təsir etdiyinə görə tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Evet. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səsləyir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verirdi. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Bu sualda verin.
Niyazinin bəli, şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldə
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasolo səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar?
Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Həmişə
təəssüflənirəm.
Deməli, Maestra ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestranın anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərlə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 33-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası gəlir, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leninqradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa tezdən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, olduqda... əməli başlı qardaşlar arasında ailədə
bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onlar evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi deməli vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Maskadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy Niyazın atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriyadan maaş almağa başlayandan sonra onlar kirayə özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim bayramımda məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Onu deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtaşı məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynada Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalas bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir, keçici xəstəlikdir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli, necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanlı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı yaxşı ki gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki niyazi var. Bir var niyazi pultun arxasında. Bir niyazi də var evində qonaqları qəbul edən niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyirlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazın evində çox olmuşam. Niyazın rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub Şəh xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
Mən eşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəli Həcər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin kimi. Demək istəyirəm ki, qeyri-millətdən
yəni,
olan
bəli sənətkarlar da. Yəni, Sovetlər Birliyinin ən
məşhur şəxsiyyətləri də. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömür gün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hara gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Memories, that is all I'm taking with me.
Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunubmu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onun birgə.
Bəli.
Qalın kitabı da bizdə muzeydə saxlanır. Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonları?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə. Amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxahlıq
belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Hər gün sizin,
1984-cü illər əmədə getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Bir də özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrar eləmək istəmirəm.
Fəcəli,
amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demirə götürüb saxlayırdılar.
Yəni, öz əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxdı.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdilər, belə birisi gelib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşibdə, suyu nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq biraz Həcər xanımı deməli, fəcəli şəkildə öldürmüşdülər belə.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyəm. Bəs
neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və siz necə oldu? Uşağın taliyi necə oldu?
Uşağın taliyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi, öldü biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan bəzən belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya piano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri öz verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.